Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri, e 11 octombrie, sunt Deana Răileanu și vă invit la o nouă emisiune Moldova la ora 7. Prezicerile meteorologice indică pentru acest sfârșit de săptămână vreme frumoasă și soare cam pe tot cuprinsul țării. În nord, la Ocnița, Soroca și Bălț, sunt promise 15 grade. În localitățile din sud, Vulcănești, Cahul și Comrat, maxime de 20 de grade, iar la Chișinău și împrejurimi, meteorologii menesc o medie de 17 grade. Evreul bucovinean, născut în 1936 în Burdujeni, județul Suceava, Norman Manea, a cunoscut în copilărie deportarea într-un lagăr de concentrare din Transnistria și a fost supus la vârsta adultă unor felurite persecuții din partea regimului lui Ceaușescu, ceea ce l-a determinat să se exileze. Norman Manea, unul dintre cei mai traduși scriitori români, care trăiește din 1986 în Statele Unite, a acordat un interviu în exclusivitatea Europei Libere și vă invit să îl ascultați în câteva minute. Va urma în partea a doua emisiunii scriitorul Iulian Ciocan, care dedică ediția de astăzi a rubricii Realitatea cu amănuntul, cu metrilor și cu metrismului.
Dacă stau să mă gândesc mai bine, aici, în țara oamenilor frumoși și harnici, vorba unui președinte, rețeaua cu metrilor s-a extins într-atât încât ziua în care vom fi înconjurați numai de cu metri nu mai e deloc departe.
Iulian Ciocan și Realitatea cu amănuntul în partea a doua emisiunii. Tot atunci, Traian Ungureanu, în jurnalul său de corespondent, ne va vorbi despre străinii care lucrează în Anglia. Acum vă invit să ascultați știrile dimineții, redactate și prezentate de Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! NATO a acceptat oferta Moldovei să participe în premieră la operațiunea aliată, cea din Kosovo. Opoziția comunistă a înaintat moțiune de cenzură pentru demiterea guvernului Leang. Germania îi cere Ucrainei să pășească pe o cale corectă către Uniunea Europeană sau riscă ratarea acordurilor la Vilnius. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a declarat joi la Bruxelles că țările membre au aprobat recent oferta Republicii Moldova de a se alătura misiunii aliate în Kosovo.
And this is another first. The first time that Moldova has...
Rasmussen le-a mai spus jurnaliștilor la o întâlnire lunară că este pentru prima dată când Moldova va contribui efectiv la o operațiune condusă de NATO. Săptămâna trecută, guvernul moldovean a aprobat un proiect de lege pentru a trimite 41 de militari în Kosovo din luna noiembrie. Legea mai trebuie adoptată de deputați. Parlamentul moldovean a votat joi în prima lectură ca să elimine pedepsele contravenționale pentru propagarea unor relații diferite de cele legate de căsnicie și familie. Avocatul parlamentar Anatolie Munteanu a cerut abolirea amenzilor pe care Parlamentul le-a introdus în codul contravențional în luna mai, la propunerea câtorva deputați liberali și liberal-democrați, și pe care președintele Nicolae Timofte le-a promulgat. Criticii au spus că pedepsele după modelul rusesc de interzicere a propagandei homosexuale reduc la zero legislația antidiscriminare adoptată anul trecut prin îndeplinirea condițiilor de liberalizare a vizelor europene. Fracțiunea parlamentară a opoziției comuniste a depus o moțiune de cenzură pentru demiterea guvernului Leancă din cauza tranzacțiilor controversate cu Banca de Economii și Aeroportul Internațional Chișinău. Speakerul democrat Igor Corman a anunțat că moțiunea va fi examinată joia viitoare, la 17 octombrie. Reprezentanți ai majorității au spus că încercarea opoziției comuniste ar fi zadarnică. PCRM dispune de voturi insuficiente pentru demiterea guvernului, dar încearcă să exploateze fisurile din coaliția majoritară provocate mai ales de concesionarea aeroportului pe jumătate de secol unei firme rusești. Germania a avertizat Ucraina că riscă să rateze semnarea acordurilor de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană luna viitoare dacă nu o eliberează din detenție pe fosta șefa guvernului Iulia Timoșenko. Ministrul german de externe Guido Westerwelle a spus după convorbiri cu președintele Victor Ianukovici joi la Kiev că Germania dorește ca Ucraina să meargă pe o cale corectă către Europa. Ministrul de externe al Ucrainei Leonid Kojara a spus că autoritățile caută o soluție. Uniunea Europeană spune că procesul Iuliei Timoșenko, care îi spășește de 2 ani o pedeapsă de 7 ani de închisoare pentru abuz în funcție, este expresia unei justiții selective în Ucraina. Și la Washington, convorbirile dintre președintele Barack Obama și liderii opoziției republicane despre mărirea limitei de îndatorare a Statelor Unite s-au încheiat fără vreo înțelegere. Casa Albă spune că discuțiile de joi au fost bune, dar că părțile n-au găsit vreo cale concretă de depășire a impasului. La 17 octombrie expiră o limită autoimpusă până la care legislatorii americani trebuie să ridice plafonul datoriei americane, aflat astăzi la 16,7 trilioane de dolari, sau riscă incapacitate de plată a Statelor Unite. Democrații doresc să obțină și o înțelegere de reluare a finanțării guvernului, care este închis parțial de 10 zile.
Mulțumim, Alexandru! Știri pe scurt vor fi și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe știri, interviuri și analize invit ascultătorii să găsească pe pagina noastră de internet. Tot acolo puteți accesa rubrica Cui îi este frică de NATO, în care analiști, politicieni și oameni simpli răspund la întrebările Europei Libere despre Alianța Nord-Atlantică.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Diana Răileanu, studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, Norman Manea, unul dintre cei mai traduși scriitori români care trăiește din 1986 în Statele Unite, a acordat un interviu în exclusivitate corespondentului nostru de la Bruxelles, Dan Alexe. Dan l-a rugat pe Norman Manea să explice antisemitismul latent din societatea română, chiar și în condițiile în care astăzi în România mai trăiește doar un număr neînsemnat de evrei.
Absența evreilor nu asigură lipsa unui antisemitism. Am citit acum câțiva ani niște texte trimise din Japonia, care nu aș zice că au prea mulți evrei sau că știu prea bine ce sunt evrei. E aproape un mister, dar m-aș feri să-l dezleg, îl las așa nedezlegat. Și da, nu... Este și Cărciumarul, este și Einstein, este și ca toți oamenii din lume, cu defecte, cu calități, lasă-i și pe ei să fie ca toată lumea. Cred că este o problemă mai profundă și eu aș zice că românii nu pot fi lăudați prea mult pentru faptul cum se poate între ei. Să uităm de evrei acum, să uităm de unguri, să uităm de țigani. Sunt ei foarte cordiali și toleranți și între ei. Uitați-vă la înjurăturile care se proferează în presă, multe sunt antisemite, dar cred că un rol important l-a avut biserica și educația care venea prin biserică. În ce măsură eu, Norman Manea, în 2013, sunt vinovat de răstignirea lui Iisus, poate că puteți să mă explicați.
Pe acest fundal de fascinație pentru autoritarism și de antisemitism structural, îl înțelegeți mai bine astăzi pe Eliade, pentru că în cartea dumneavoastră despre clowni, unde aveți tot felul de scrieri, eseuri despre personalitatea lui Eliade, păreți uneori ai găsit circunstanțe atenuante, alteori al critica foarte sever pentru faptul că a avut o atitudine atât de ambiguă până la sfârșitul vieții, evitând întrebările deranjante și evitând să arunce o lumină asupra propriei lui biografii.
Eu, în principal și în mod bizar, poate, eu nu l-am acuzat pe Eliade atât pentru opțiunea sa de simpatizant al legionarismului, cât pentru totalul refuz de a reveni asupra acestei probleme. Perioada aceea, anilor 30, a fost complicată în toată lumea. Extrema dreaptă românească, spre deosebire de nazism și fascism, și fascismul italian, era o ideologie adânc ancorată în religie. Putem să asemănăm, dacă vrem să frățăm lucrurile, cu Al-Qaeda de astăzi sau cu fanatismul musulman, în care ei doreau un stat pur, religios, profund și urmând comandamentele religiei. Asta contravine, firește, ideii napoleonene de citoyen, care este o altă imagine, ești cetățean francez, al patriei noastre franceze, indiferent cine ești și de unde ai venit. Reproșul meu era principal la faptul că nu a dorit să discute, să dezbată cu adevărat. Un intelectual de acest calibru, care reapărea în România ca o nouă icoană după 89, pentru că era nevoia de a înlocui vechile icoane cu noi icoane, că fără icoane noi nu putem trăi. Deci, suntem în 89, eu am fost rugat să scriu acest text pentru că apăruse un ultim volum al memoriilor sale, care avusese niște recenzii ultra-violente în Anglia. Anglia nu putea uita că Eliade a fost la ambasada română acolo. El, cum știți, probabil a fost caracterizat de cel mai nazist din ambasadă. Nu știu cum era competiția, cine era cel mai nazist sau nu, dar ei nu au uitat chestia asta și l-au umilit foarte tare când a plecat spre Portugalia. Adică la plecare i-au cerut să se dezbrace în pielea goală. El n-a putut uita această umilință, adică să-l controleze, să-l nu știu ce. Iar ei n-au putut uita că era un adversar al lor. Da, vine 89 și noi avem această cărticică a lui, ultima. Dacă n-ar fi scris nimic autobiografic, dacă el ar fi spus, cum au spus alții, eu nu exist, există numai cărțile, fine, asta e situația, nu e singur, acceptăm această premisă. N-a făcut asta, a scris foarte multe cărți de dialog, de memorii, de jurnal, de zi și așa mai departe. În această criticică exista această propozițiune. Prin omorârea lui Codreanu, generația noastră a pierdut orice șansă de viață politică. Generația noastră? De ce? De ce? N-a pierdut. Poate că din potrivă. Nu poți să spui asta și să vorbești în numele unei generații la atâția ani după. Și am zis, domnule, ar fi fost extrem de important pentru România, pentru noua generație, care a ieșit inevitabil din comunism însetată de un alt ideal și inevitabil spre dreapta, pentru că experiența era dinspre stânga, să vină acest mare intelectual și să spună copiii, eu am trecut prin această experiență. Eu m-am lăsat fermecat și obsedat de această nevoie de reacție extremă, de construire a unui stat ideal. Nu știam că orice utopie duce la tiranie. E bine să vă gândiți la asta. E bine să reflectați și să fiți mai prudenți. Asta a fost obiecția mea centrală.
Spuneți-mi dacă e justă sau eronată impresia ce rezultă din lectura textului dumneavoastră despre Eliade, acolo unde spuneți că teoria lui despre sacru, mituri și politica reală și modernitate poate fi percepută și ca pe o dorință de a-și camufla trecutul, pentru că acolo unde scrie despre Stalin perceput ca arhetip sau mormântul lui Lenin perceput ca un templu, impresia rezultată din lectura textului dumneavoastră este și aceea că într-un fel justifica fascinația lui quasi religioasă pentru capitan și cultul din jurul lui.
Când eu am scris articolul ăsta, în America era o mare dezbatere despre Paul de Man. El a avut o carieră și în America destul de spectaculoasă. Ulterior s-au descoperit niște texte de tinerețe, simpatii naziste și așa mai departe. Și atunci s-a interpretat că toată teoria lui despre text, că textul este un text, este un text, este un text. Nu e nimic în afara textului. Avem un text, cuvinte pe hârtie și asta este. Era de fapt un mod de a evita orice dezbatere mai profundă despre sensul textului, despre semnificația textului, despre ce spune sau ascunde acel text.
Vă surprinde în vreun fel faptul că românii nu sunt la curent cu sau nu vor să audă sau nu sunt pregătiți să audă faptul că Eliade nu mai este atât de apreciat în Occident. Steaua lui a apus. Eliade e văzut ca un comparatist n-aș spune minor, dar care a aparținut unei anume vremi și care nu mai și are locul în dispozitivul cultural de astăzi. E un comparatist al perioadei de după război. Românii nu sunt gata să audă asta. Cum interpretați acest fapt?
Românii nu sunt gata să audă multe lucruri și, în primul rând, frustrarea națională acoperă de cele mai multe ori orice judecată lucidă. Noi suntem atât de ahtiați să fim recunoscuți în cultură, în fotbal, în loterie, în nu mai știu ce altceva, poate că și în prostituție, nu sunt sigur, dar încât orice semn care vine în afară, care spune, da, românii, uite, îl au pe Eliade. Eliade l-ați caracterizat foarte corect, cred eu, este, a intrat în istorie, dar a rămas acolo. El nu mai este în actualitate din niciun punct de vedere, pentru că întreaga viziune asupra istoriei religiilor s-a modificat. Dar asta este situația, l-ați caracterizat foarte exact, e datat. Am spus de mai multe ori când am fost întrebat că valorile marcante ale culturii române în secolul 20 se pot exemplifica prin trei nume de exilați, și anume, am spus, Brâncuș, Ionescu și Enescu. România n-a dus niciodată lipsă de talente. A dus lipsă și poate că încă duce de caracter.
A fost Norman Manea, unul dintre cei mai traduși scriitori români, în dialog cu corespondentul nostru de radio de la Bruxelles, Dan Alexe. Interviul integral îl puteți găsi pe pagina noastră de internet europalibera.org. Este ora 7:16, ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În minutele următoare vă propun o scurtă revistă a presei și jurnalul de corespondent semnat de la Londra de Traian Ungureanu. Până atunci, la microfonul Europei Libere de la Praga revine Alexandru Ieftode cu știrile dimineții pe scurt.
Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a declarat joi la Bruxelles că țările membre au aprobat recent oferta Republicii Moldova de a se alătura misiunii aliate în Kosovo. Dacă Parlamentul va adopta propunerea guvernului de a trimite în Kosovo luna viitoare 41 de militari, aceasta va fi prima dată când Moldova va contribui efectiv la o operațiune condusă de NATO. Parlamentul moldovean a votat joi în prima lectură ca să elimine pedepsele contravenționale pentru propagarea unor relații diferite de cele legate de căsnicie și familie. Criticii legii, avocatul parlamentar Anatolie Munteanu, spun că amenzile introduse în luna mai după modelul rusesc de interzicere a propagandei homosexuale reduc la zero legislația antidiscriminare adoptată anul trecut pentru îndeplinirea condițiilor de liberalizare a vizelor europene. Fracțiunea parlamentară a opoziției comuniste a depus o moțiune de cenzură pentru demiterea guvernului Leancă din cauza tranzacțiilor controversate cu Banca de Economii și Aeroportul Internațional Chișinău. Reprezentanți ai majorității cred că moțiunea care va fi dezbătută joia viitoare este zadarnică, dar opoziția comunistă mizează pe fisurile din coaliția majoritară provocate mai ales de concesionarea aeroportului pe jumătate de secol unei firme rusești. Ministrul german de externe Guido Westerwelle a avertizat Ucraina, după convorbiri cu oficialii ucraineni joi la Kiev, că riscă să rateze semnarea acordurilor de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană luna viitoare, dacă nu o eliberează din detenție pe fosta șefa guvernului Iulia Timoshenko. Westerwelle a spus că Germania dorește ca Ucraina să meargă pe calea corectă către Europa. Și la Washington s-au încheiat fără vreo înțelegere convorbirile dintre președintele Barack Obama și liderii opoziției republicane despre mărirea limitei de îndatorare a Statelor Unite înainte de expirarea la 17 octombrie a unei limite autoimpuse care riscă să ducă țara în incapacitate de plată.
Mulțumim, Alexandru! Au fost știrile dimineții pe scurt. Mai multe găsiți, cum v-ați obișnuit deja, doamnelor și domnilor, pe internet la adresa noastră europalibera.org. Este ora 7 și aproape 20 de minute. O scurtă revistă a presei acum cu cele mai importante articole din acest sfârșit de săptămână. Republica Moldova trebuie să continue reformele, mai ales pe cele care pot transforma țara într-o țară modernă și europeană, consideră ambasadoarea Lituaniei la Chișinău, Violeta Motulaite. Într-un interviu pentru săptămânalul Timpul, excelența sa a vorbit despre austeritatea bugetară din anii trecuți, care a făcut din Lituania una dintre cele mai dinamice economii europene, dar și despre mizele summitului din noiembrie de la Vilnius, în condițiile în care Lituania deține președinția Uniunii Europene. Analistul politic Victor Ciobanu de la Ziarul Național crede că politicienii de la Chișinău nu au altă cale decât să reformeze justiția. Citez, este nu doar în interesul nostru, al cetățenilor, dar și al vostru. Guvernările se schimbă și ați putea fi primii care veți simți efectele justiției partajate politic. Este mesajul autorului către politicieni. Ziarul Național mai scrie că, deși participarea la loteria Green Card este gratuită, pe site-ul oficial, mulți moldoveni cad în plasa unei firme intermediare, care, în caz de câștig, le cere câte 1.399 de dolari în schimbul perfectării actelor. Serviciul de presă al Ambasadei Statelor Unite în Republica Moldova a declarat că guvernul SUA nu susține nicio companie intermediară care facilitează înregistrarea pentru Green Card. Și pe cine protejează legea privind datele cu caracter personal, se întreabă reporterii Cotidianului Adevărul. Ei observă că Parlamentul a modificat joi, 10 octombrie, codul contravențional, astfel încât persoanele cu funcții de răspundere să fie pedepsite dacă fac publice date cu caracter personal contrar legii. Totuși, în opinia istoricului Mihai Tașcă, legea conține definiții și noțiuni eufemistice, fără a preciza ce se înțelege prin date cu caracter personal și până unde merge protecția acestora.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocanu.
Eram la o nuntă frumoasă, cu oameni frumoși, cu bucate gustoase. Un interpret cânta o melodie care îi însuflețise pe toți nuntașii, așa cum nicio melodie anterioară n-o făcuse. Oamenii s-au repezit să danseze și să chiuie cu ochii lărgiți de o tulburare adâncă, iar melodia aceea era despre cineva care avea tocmai 99 de cumetri. După ce mirifica melodie s-a terminat, un dansator obosit s-a așezat lângă mine și, făcându-mi complice din ochi, mi-a spus: Ehehei, frate, e mare lucru să ai pe bune 99 de cumetri, ia ca eu am numai 33 sau 34 și parcă nu mi-ajunge ceva. Dacă stau să mă gândesc mai bine, aici, în țara oamenilor frumoși și harnici, vorba unui președinte, rețeaua cumetrilor s-a extins într-atât încât ziua în care vom fi înconjurați numai de cumetri nu mai e deloc departe. E năucitoare de-a dreptul dorința asta arzătoare de a-ți face câți mai mulți cumetri. Ea la noi depășește deseori limitele normalității. Cum poate un om să aibă 30, 40 sau 50 de cumetri? Eu am numai 5 și îmi pare suficient, dar în fond nu numai numărul astronomic pare ciudat. Dorința arzătoare, neostoită de a racola cu toptanul cu metri, a luat forme hidoase în epoca tranziției, pentru că în dărâtul ei se ascundeau deseori mercantilismul banal, carierismul ordinar. Îți faci o rețea vastă de cumetri, fiindcă numai așa te poți descurca în apele tulburi ale tranziției. Nu mai contează profesionalismul. Dacă ai mulți cumetri, vei avea oricând o slujbă bună și ți se vor deschide uși ferecate pentru multă lume. Așa numitul cumătrism a devenit de mult aici o problemă. O țară mică și săracă devine ușor un fief al cumătrismului deșanțat. În curând vom fi o mare familie de cumetri, de șefi și subalterni, care nu-i așa, trebuie să se ajute unii pe alții.
Anglia nu are soare și poate mâncarea e groaznică. Chiar și așa, cei care muncesc în această țară nu ar reveni acasă. De ce, ne spune Traian Ungureanu?
Străinii care lucrează în Anglia n-ar pleca în ruptul capului și se țin de această hotărâre împotriva propriei voințe. Paradoxul are o explicație simplă. Banii sunt buni, clima e infernală. Regimul de muncă e simplu, regimul de viață e nesuferit. Cine apucă să vorbească despre Anglia cu șoferul de taxi albanez, chelnărița poloneză, zidarul român, șoferul moldovean, sora filipineză sau medicul spaniol, va asculta una și aceeași poveste. Ea spune așa: Anglia n-are soare, mâncarea e groaznică, lumea nu se întâlnește, vecinii nu se cunosc. Mâine m-aș întoarce acasă, dar... Aici urmează un suspin neobișnuit în care se adună regretul și satisfacția. Dar, suspină străinul care lucrează în Anglia, se câștigă bine și nimeni nu te bate la cap. Observația descrie două puncte fixe ale vieții profesionale în Anglia. Mai întâi, salariile sunt mult mai mari decât în vestul sau în estul continentului. Și cheltuielile sunt mai mari, dar cine știe și poate să se mulțumească cu puțin, pune bani buni deoparte. În al doilea rând, relațiile de muncă sunt clare și directe. Birocrația e cât se poate de redusă, iar cine își face treaba e răsplătit, nu săpat. Dacă ceva nu-ți place, pleci și cauți altceva, fără tărăboi și hârtii. De aici atracția, fidelitatea și respectul pentru Anglia al celor veniți din Europa de Sud sau de Est, din Asia și din America de Sud, pentru a-și face un rost numai și numai prin muncă. Acest contract neformalizat are toate șansele să se extindă. Pe măsură ce economia engleză are la dispoziție tot mai puțin englezi dispuși la efort, locul pentru străini crește. În plus, reputația străinilor, în special a est-europenilor, e considerabilă printre patroni. Dacă și mâncarea s-ar schimba măcar un pic, alianța ar fi definitivă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
La 6 ani de la intrarea României în Uniunea Europeană, independența justiției continuă să fie o problemă pentru țara vecină Moldovei și o problemă care este de multe ori adusă în discuție și la Bruxelles. Mai multe de la Sabina Fati.
Până anul trecut, la nivel central, justiția din România părea la fel de performantă ca în orice alt stat din Uniunea Europeană. La nivel local, însă, lucrurile nu s-au clintit foarte mult, deși mai mulți magistrați au fost arestați pentru primire de mită sau pentru favorizarea infractorului. Europarlamentara Monica Macovei, ministra justiției care a dus la bun sfârșit reformele cerute de Uniunea Europeană înainte de admiterea țării în 2007, a povestit cum l-a ales pe Daniel Morar în fruntea DNA, ca urmare a testului și interviului dat în fața psihologilor. Aceștia au asigurat-o că Morar este genul de om care nu cedează niciodată. Și nu a cedat chiar și atunci când președintele Băsescu l-a apostrofat de la televizor că distruge PDL, după ce DNA începuse să trimită în judecată mai mulți politicieni din partidul prezidențial decât din celelalte partide. De data aceasta, procurorii șefi ai României nu au mai fost numiți după examinări atente, ci printr-un târg politic între președinte și premier. Traian Băsescu și-a pus favorita pe Codruța Chioveși în fruntea DNA, iar Victor Ponta l-a pus pe fostul său coleg de facultate, Tiberiu Nițu, șef al parchetului general. Așa se explică primele devieri făcute de procurorul general, care i-a eliminat pe 2 dintre procurorii de elită din fruntea DNA, după ce vicepremierul Liviu Dragnea a fost trimis în judecată. Felul în care a acționat procurorul general a creat o anumită vulnerabilitate, a declarat aseară Codruța Chioveși. Vulnerabilitatea fusese deja creată de președintele și premierul României când au negociat aceste funcții pentru preferații lor. Iar și așa, diferența dintre protejatul premierului și favorita președintelui este destul de mare. DNA a înregistrat cu 9% mai multe dosare în primul semestru al acestui an, față de 2012, în vreme ce parchetul general a făcut cu 13% mai puține, potrivit unui raport al Consiliului Superior al Magistraturii. Independența justiției este deocamdată pusă sub semnul întrebării de primul ministru, care vorbește despre dosarele politice pe care le face DNA, deși știe că înainte de încheierea negocierilor cu Uniunea Europeană, reprezentanții Bruxellesului cereau prinderea peștilor mari și trecerea de la lupta cu micile șpăci la războiul cu demnitarii corupți. Acum în pușcările din România sunt foști miniștri, deputați, senatori, primari și chiar un fost premier a trecut pe acolo, iar unii dintre ei au aflat verdictul de la Parlament. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Domnilor și domnilor, punem punct ediției din această dimineață. A rămas mai puțin de un minut până la finalul emisiunii. Vă reamintesc că prezicerile meteorologice promit pentru acest sfârșit de săptămână vreme frumoasă și soare cam pe tot cuprinsul țării. În nord, la Ocnița, Soroca și Bălți sunt promise 15 grade, în localitățile din sud, Vulcănești, Cahul și Comrat, maxime de 20 de grade, iar la Chișinău și împrejurim, meteorologii menesc o medie de 17 grade. grade. De seară nu ratați emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Frecvențele pe care ne puteți căuta sunt Vocea Basarabiei, Retro FM, Univers FM, Radio Albena și Jurnal FM. Sunt Diana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând! Aici e Radio Europa Libera.